Joo, itse asiassa piti pitää tämä saarna 2 viikkoa sitten jo, mutta tuli tilanteita ja täytyi siirtää, mutta tänään jatkettaisiin Jaakobin kirjeen parissa. Ja ihan lyhyesti kertauksena siitä on tullut puhuttua tässä jonkin verran. Se on mahdollisesti yksi Uuden testamentin varhaisin kirje, jonka on kirjoittanut Jaakob, Jeesuksen velipuoli. Ja se on osoitettu alkuseurakunnalle, joka kohtasi monenlaisia vaikeuksia. Sitä muun muassa vainottiin. Ja Jaakobin kirjeen tulokulma asioihin, johon on tosi käytännöllinen, ja siinä on painopisteenä se, että miten meidän tulisi uskovina elää, mitä on viisas elämä. Ja se kirje puhuu muun muassa kestäväisyydestä ja aidosta uskosta, kielen hallitsemisesta, Jumalan tahdolle alistumisesta ja kärsivällisyydestä. Ja sen käytännöllisen viestin takana on aina syvälliset totuudet, vaikka Jaakob ei käykään tässä kirjeessään niitä pureskelemaan samalla tavalla kuin vaikka Paavali roomalaiskirjeessä. Mutta näiden sanojen saattelemana lähdetään liikkeelle sillä, että kuvittele mielessäsi, että eläisit vaikkapa Norjassa, vaikka Geiranger vuonon rannalla, ja joka päivä sun silmien eessä avautus upea merivuoristomaisema. Se näkisi ne metsät, mitkä semmoisena vehreänä samettina kapuaa vuoren rinteitä pitkin ylös. Näkisit pienet maalaistalot, kalastajaveneet, ja niiden kaikkien pienuutta se vuorten jylhyys entisestään korostaisi. Se näkisit vuorten lumihuiput ja vuorten rinteitä alas mereen syöksyvät isot vesiputoukset. Miten hätkähdyttävän kaunis maisema se olisi. Ja miten vähän me saadaan näiden sanojen saattelemana siitä kiinni. Mutta ajattele, että sinä oikeasti eläisit siellä, mutta sitten vähän aikaa siellä asuttua, se alkaisi tottua siihen, mitä sinä näet. Se alkaisi jopa turtua sille maisemalle, mikä sinun silmien edessä olisi, sille kauneudelle. Se ei samalla tavalla enää hätkähdyttäisi ja liikuttaisi sinun omaa sisintä. Sinun sisin ei reagoisi siihen, mikä sinun eessä on, sen arvon ja kauneuden mukaisesti. Sanalla sanoen siihen, että kykenisi iloitsemaan siitä, niin kuin siitä tulisi iloita tai kuuluisi iloita. Ja rukoillaan, että Pyhä Jumala, sinä tämän aiheen äärellä meitä puhuttelisit. Herra, me todellakin voidaan olla sokeita tietämättä sitä itse. Niin kuin Jeesus sun lihan päivinä moni näki siut, kuitenkaan oikeasti siuta näkemättä. Herra, anna meille silmät nähdä sun kirkkautta. Anna meille sydän, joka vastaa, Herra, siihen sun kirkkauden, sun hyvyyden, sun rakkauden maisemaan, Herra. Herra, meissä itsessämme ei luonnostaan ole sitä kykyä, Herra. Herra, kun me tullaan tämän aiheen äärelle miettimään sun hyvyyttä, sun runsaita ja rikkaita lahjoja, sun luonnetta, Herra, uutta elämää Kristuksessa. Herra, anna meidän sydämien tulla kosketetuiksi, Herra. Anna meidän sydämien avartua tälle aiheelle, Herra. Anna meidän tunnustaa meidän oma pienuus, Herra. Oma kykenemättömyys niiden äärellä, Herra. Ja tarrautua sun armoon, tarrata kiinni siihen, että siihen Jumala rakastat meitä ja lähetit poikas tänne maailmaan kuolemaan meidän tähden ristillä. Sovittaaksesi meidät itses kanssa. Kiitos siitä, että jos joku on Kristuksessa, niin vanha on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Herra, me halutaan, me kaivataan sitä uuden elämän todellisuutta, Herra. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo rukoilin, niin maistaa sun hyvyyttä. Herra, sun kasvojen eessä on ihan kaikkinen ilo. Anna meidän sitä iloa, Herra, saada. Anna meidän sydämien avartua sille ilolle, Herra. Siellä kehotit, että älkää iloitko siitä, että riivaajat on teille alamaista, vaan siitä, että teidän nimet on elämän kirjassa. Sä kutsut meitä iloitsemaan tänäänkin, Herra. Ja me rukoilemme, että sun työ saisi mennä sun Pyhän Hengen vaikutuksesta eteenpäin tänään. Jeesuksen nimessä. Amen. Luetaan Jaakobin kirjeen ihan alusta ne jakeet, mitä ollaan tähän asti pureskeltu ja katsottu ja päädytään sitten niihin, mitkä olisi tänään tarkastelun alla. Eli Jaakobin kirje ensimmäinen luku ja ensimmäisestä jakeesta aina jakeeseen 18. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietän, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekö missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niin kuin ruohon kukka. Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee, ja sen muodon sulous häviää. Niin on rikaskin lakastuva retkillänsä. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanooko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen omaa himoonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Eli tämänpäiväinen teksti on nuo jakeet 17 ja 18. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Ja pyritään käymään aiheen äärelle tänään kolmen otsikon kautta. Kaikki, mikä on hyvää, tulee Jumalalta. Ei ainoastaan uskoville, vaan myös uskosta osattomille. Ja Jumala on olemukselta se muuttumaton, ja tämä ilmenee myös Jumalan antamisessa. Ja Jumalan täydellisin lahja on uudesti syntymisen lahja, jossa me tullaan osaksi uutta luomakuntaa, jonka pää on Kristus. Eli kaikki, mikä on hyvää, tulee Jumalalta, ei ainoastaan uskoville, vaan myös uskosta osattomille. Ja yritetään jotenkin maistella tätä ajatusta, että jokainen hyvä anti, jokainen täydellinen lahja, kaikki hyvä tulee Jumalalta. Ja miten täydellistä ja miten kaiken kattavaa onkaan Jumalan lahja, mitä Jumala antaa. Ja jos on jotakin, ihan mitä tahansa, pientä tai suurta hyvää, niin se kaikki tulee Jumalalta, valkeuksien isältä. Se on kaikki lahja, se on kaikki Jumalan rikkaan ja mieluusti antavan luonteen ilmausta tässä luodussa todellisuudessa. Me sanoo, että kaikki hyvä, mitä sinulla on, se on Jumalan sinulle armossansa antamaa lahjaa. Mikä kaikki? Eikö me voi aloittaa siitä, mitä tämä teksti itsessäänkin sanoo, kun se puhuu Jumalasta valkeuksien isänä. Valkeuksen isä on vanha juutalainen ilmaus Jumalasta, mikä kertoo Jumalasta valojena, eli auringon, kuun ja tähtien luojana. Me voidaan pysähtyä tähän. Oletko se ikinä ajatellut, että aurinko on Jumalan sulle antama lahja? Oletko se ikinä auringon keväässä lämmössä paistatellessasi ilonnut nimenomaan Jumalan hyvyydestä ja Jumalan rakkaudesta sinulta kohtaan? Etkä ainoastaan sitä hyvästä olosta, mitä se lämpö ja se valo saa sinussa aikaan. Tai sitten se voisi ajatella täysikuuta pilvettömällä taivaalla ja itse vaikka peilityinen järven rannalle katsomaan sitä yöllistä sanomattoman kaunista maisemaa. Näetkö se, miten paljon Jumala on luonut kauneutta? Se on kaikki lahjaa Jumalalta, joka rakastaa siltä. Mutta ihan niin kuin alussa käytiin läpi sitä, että miten useasti me epäonnistutaan näkemään tätä. Me ei huomata sitä hyvää. Tai jos me huomataan se, niin me ei osata yhdistää sitä Jumalaan ja Jumalan hyvyyteen. Tai mitä ikinä hyvää me koetaankaan, niin me ei pystytä kokemaan sitä täydellisesti ja ehyesti. Koska me itse ei olla ehyitä, eikä tämä luomakuntakaan ole tällä hetkellä ehyt. Mietit tällaista ajatusta. Jumala on kaiken luoja, Jumala on hyvä. Ja Jumala itse määrittelee sen, että mikä on hyvä. Ja Jumala luomisen jälkeen Jumala sanoi kaikesta tekemästänsä, että se oli sangen hyvää. Se oli todella hyvää. Ja jotenkin sitten se kaiken luodun hyvyys on kuitenkin vaan ikään kuin heijastumaa siitä hyvyydestä ja kauneudesta, mitä Jumalassa on. Eli toisin sanoen, että jos Jumalan puhumat sanat saa aikaan tällaista kauneutta, niin kuinka paljon enemmän täytyykään noiden sanojen puhujan Jumalan olla itsessänsä kaunis. Mutta epätäydellisyys tahraa tätä meidän kokemista. Joku on meidän maailmassa pielessä, joku on meissä pielessä. Ja syntiin lankemuksen seurauksena luodun hyvyys on katoavaisuuteen ja turmeluksen orjuuteen alistettu. Joten jos se oli alun alkaen vaan heijastuma Jumalan alkuperäisestä hyvyydestä, se on tällä hetkellä ikään kuin heijastuma. Mutta edelleen heijastumanakin se valtavan ihanalla tavalla ilmoittaa ja julistaa Jumalan hyvyyttä. Mieti luomakuntaa, mieti niitä tuhansia ja tuhansia hajuja ja tuoksuja, mitkä Jumala on luonut tänne. Mieti kukkien tuoksua, mieti ruuan tuoksua, mieti sateisen päivän, tai kun on satanut paljon vettä ja tulee ilta, sade lakkaa, mieti sitä raikasta, ihanaa tuoksua. Jumala olisi voinut jättää luomatta hajuaistit, hajut tai meidän hajuaistit. Jumala olisi voinut luoda tästä maailmasta paljon köyhemmän. Tai mieti kaikkia makuja, kuinka paljon on erilaisia makuja, makeita, suolasta, hapanta, karvasta. Mieti mustikoitten makua. Mieti jäätelön makua. Mieti vaikka joulukinkun makua. Jumala olisi voinut luoda kaiken syötävän samanmakuiseksi. Tai sitten myös syötäisi vaan maistamatta mitään. No, jokaisen puun lehdelläkin on joku maku. Vaikka ne ei olisi tarkoitettu syötäväksi, niillä on silti maku, jos siihen maistat niitä, niin miten niin kuin rikas ja monivivahteinen tämä luotu todellisuus onkaan. Mieti kaikkia värejä. Tuhansia värejä ja värisävyjä ja sitä, että Jumala olisi voinut luoda meidän maailmasta mustavalkoisen. Mutta nämä kysymykset kaikki johdatelkoon meitä siihen, että Jumala teki tästä maailmasta tällaisen kuin Jumala teki, koska se sopi Jumalan luonteelle. Jumalan luonteeseen ei ole sopinut tehdä tästä maailmasta mustavalkoista, mautonta, hajutonta. Jumalan hyvyys on ehtymätöntä ja sen takia tämän luodun todellisuuden, jonka Jumala loi julistamaan hänen kunniaansa, tämän luodun todellisuudenkin täytyy sen takia julistaa Jumalan hyvyyttä niin moninaisesti. Jumalan hyvyys ympäröi meitä. Kysymys on vain siitä, että onko meillä silmiä, onko meillä sydäntä pysähtyä sen äärelle. Nähdäänkö me sitä? Ja Jumalan hyvät lahjat kohtaa uskovaa kuin myös uskosta osatonta. Psalmissa 145 sanotaan, että Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa. Tai sitten Jeesus sanoi, että Matteuksen evankeliumin 5. luvussa ja 45 Jeesus sanoi, että Jumala antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Näissä jakeissa ei nyt puhuta Jumalan pelastavasta armosta, vaan Jumalan laupeudesta, Jumalan luonteen armollisuudesta, jota Jumala osoittaa koko luomakunnalle. Ja yleensä tästä on puhuttu Jumalan yleisenä armona. Siitä, miten Jumalan armahtavaisuus ilmenee ajallisten siunausten ja ajallisen hyvän antamisen. Mutta Jumala ei jaa näitä lahjojensa oikeusperiaatteella. Jumala ei ole varannut kaikista parhaita lahjoja sille, joka on kaikista onnistunein, vaikka teidän joukossa, meidän joukossa. Jos sulla vaikka on musikaalisuuden lahja, niin älä ihmettele, jos jollain ei-uskovalla on paljon parempi musikaalisuuden lahja. Paljon enemmän siltä, joku ei-uskova on paljon siltä lahjakkaampi vaikka musiikin alueella. Ja sä et voi vedota Jumalaan tässä asiassa, että Jumalan pitäisi siunata sun lahjakkuutta lisää, koska sie sitä tätä ja tuota. Eikä myöskään se, että sä oot uskova takaa sitä, että sä olisit sun työyhteisössä, sun työpaikalla, sun ei-uskovia työkavereita parempi tai tehokkaampi sun työssä. Älkää ymmärtäkö väärin, sun usko Jumala on todellakin valtava motivaatio ja siunaus ja rikkaus meille työnteossa. On erilaista käyttää Jumalan antamia lahjoja, kun voi palauttaa kaiken sen myös kiitoksena Jumalalle, ylistyksenä Jumalalle. Mutta se, että sä oot uskova, se, että sä oot jotain, se ei ole tae yhtään mistään Jumalan lahjasta, etkä se voi vaatia Jumalalta jotain. Niin, sinä et voi vedota siihen, että joku tämmöinen asia olisi semmoinen tae, että Jumala haluaisi tehdä sinusta kaikista lahjakkaimman. Varmasti Jumala haluaa meitä kasvattaa monella eri osa-alueella. Mutta ehkä toisaalta Jumala siut siellä sinun työyhteisössä, koulumaailmassa haluaa pikemminkin johtaa semmoiseen mentaliteettiin, Kristuksen kaltaisuuteen, että sinä ajatteletkin toisten palvelemista ja siinä kasvat Kristuksen kaltaisuudessa. Jaakobin kirjeen äärellä ollaan aikaisemminkin mietitty kateellisuutta, mutta se on taas sanottava, että jumalattomien menestys voi saada meissä aikaan kateutta. Ja Jumala on hyvinkin voinut valita jonkun ei-uskovan, jolle antaa suuret lahjat, jonka välityksellä Jumala siunaa tätä meidän yhteiskuntaa. Ihan se on mahdollista, vaikka se on tuo vihervasemmiston hallitus, jonka kautta Jumala jollain lailla siunaa meidän yhteiskuntaa. Jumala voi tehdä niin. Minä en ole minkään puolueen edustaja. Mutta todellakin se saattaisi valittaa tai olla pahoilla siitä, että minkä takia jollain ei-uskovalla on niin paljon hyvää, niin paljon hyviä lahjoja, koska eihän hän edes kiitä Jumalaa. Tai että minkä takia tuolla luterilaisella tai minkä takia tuolla helluntailaisella on niin paljon. Se, kun olet niin paljon parempi uskova ja enemmän oikeassa. Mutta ehkä näissä kaikissa Jeesuksen kerran esittämä kysymys kohtaa meitä, että onko sinun silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä? Onko sinun silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä? Ootko siellä Jumalan edessä väärämielisesti vaatimassa sun saatavia? Vai onko totuus syntiin lankeemuksesta oikeasti saanut jalan sijaa sun sydämessä? Ei vaan päässä, vaan sydämessä. Onko se uskossa sulautunut siuhun? Ja jos on, niin etkö sinä ennemmin ihmettelisi suuresti kaikista mitättömintä lahjaa, minkä sinä olet saanut? Etkö sinä ihmettelisi Jumalan eessä, kiittäisi kaikista vähäisimmistäkin lahjoista? Ja etkö sinä iloitsi siitä, että Jumala hyvyydessänsä antaa hyviä lahjoja ihmisille? Ja kun me mietitään syntiin lankemusta, niin Aadamille ja Eevalle luvattiin syntiin lankemuksen seurauksena, jos se tapahtuisi, ainoastaan kuolemaa. Sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Jos et siis kuole, vaan saat elää, saat vielä kokea hyvyyttä, se on kaikki Jumalan suurta armoa. Mutta miten helposti ja ikään kuin salaa sitä Jumalan armon valtavasta vuorimaisemasta tulee meille itsestäänselvyys, jota me ei ajatella. Me ollaan sen henkeä salpaavan maiseman äärellä. Mutta meidän päivä on pilalla, kun naapuri soittaa pianoa paremmin. Tai kun meidän ystävä tulee ja todistaa meille siitä, miten Jumala on tehnyt suuria tekoja, Jumala on käyttänyt häntä. Ja me ollaan pahoillamme, että meillä tai meidän omalla puolueella ei ole samanlaista todistusta just nyt kertoa. Sen sijaan, että me iloittaisiin siitä Jumalan hyvyydestä ja että Jumala armossansa on tehnyt. Ja siteraan Paavalia, että tämä todistus on tosi, nimittäin minun kohdallani. Ja siitä on tehnyt parannusta viime aikoina kovasti. Itse asiassa väliin lyhyt todistus Jumalan hyvästä lahjasta Me oli ylpeä ja me oli itse varma ja me oli, että 30 kriisi, minä en mitään 30 kriisiä saa, mutta Jumala antoi meille hyvän syntymäpäivän lahjan, kun me täytin 30. Ja voisi varmaan sanoa, että Jumala löi minulta halollansa päähän ja laittoi minut tekemään parannusta oman sydämen ahtaudesta ja siitä, mitä tuossa just sanoin vaikka. Että en tosiaan voinut iloita siitä, että Jumala armossa se tekee työtä. Mutta kun me nöyrytään Jumala eessä, niin ihmeellisiä asioita tapahtuu. Mutta jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee siis ylhäältä valkeuksen isältä, jonka tykönä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Jumala on olemukseltansa muuttumaton ja tämä muuttumattomuus ilmenee myös Jumalan antamisessa. Nämä jakeet, mitä me tarkastellaan, ne sisältää suuria vastakohtia. Ja tulokulma aiheeseen on jotenkin kontrasti meidän ja Jumalan välillä. Tähän mennessä me ollaan Jaakobin kirjasta nähty, että me ihmiset ollaan taipuvaisia ailahtelemaan ja epäilemään ja olemaan myös epäuskoisia jopa. Ja levottomuudessa me ollaan monesti niin kuin järven aallot. Ja kuitenkin Jumala on sen kaiken keskellä järkähtämätön kallio. Ja vaikka ollaankin pelastettuja, niin ehkä nämä sanat voi pysäyttää miettimään monella tapaa. Niin kuin toisessa psalmissa sanotaan, että pakanat pauhaa. Ja Jesaja kirjoittaa, että jumalattomat on niin kuin meri, joka ei voi tyyntyä. Ja eletäänhän me levottomassa ajassa. Me aikana vannotaan muutoksen nimeen. Ainoa pysyvä asia on muutos. Varmaan kuuluu joskus tämmöisen lentävän lauseen. Se on aika kurja lohtu. Itse en ainakaan löydä siitä minkäänlaista lohtua. Mutta kaiken tämän keskellä kaikuu Raamatun todistus Malakian kirjeestä 3:6. Minä, Herra, en muutu. Meillä on Jumala, joka ei muutu. Ajattele vaikka tuulta. Tuuli monesti vertauskuvallisesti yhdistetään muutokseen. Muutoksen tuulet puhaltaa tämän maanpiirin yli ja varsinkin tuossa vuodenvaihteessa ne puhalsi kovasti. Ja ihmiset asettaa oman toivonsa tämän varaa ja ne laulaa ehkä raikkaasta tuulesta, joka veisi pois pilvet pinttyneet. Mutta toisaalta mitä muuta toivoa ajallisen muutoksen tuulet voisi synnyttää kuin ajallista toivoa, katoavaa toivoa. Tuuli ilmeisesti syntyy, en ole asiantuntija, mutta se ilmeisesti syntyy siitä, että aurinko lämmittää maan pintaa epätasaisesti. Ja sitten osa maanpinnasta on kylmempi ja osa lämpimämpi. Ja se on tekijä, mikä saa sitten ilmavirrat liikkeelle. Ja tämän analogian mukaisesti tuuli kuvastaisi just muutoksesta syntyvää liikettä. Mutta Jumalan tuuli ei ole tällainen tuuli. Eikä meidän kokemat muutokset synnytä sitä tai säätele sitä. Vaan Jumalan tuuli puhaltaa tämän meidän katoavaisuuteen alistetun maailman yläpuolelta. Riippumattomana ja vapaana. Ja sinä kuulet sen humina, mutta et tiedä, mistä se tulee tai minne se menee. Jumalan tuuli puhaltaa siellä, missä Jumala itse tahtoo sen puhaltavan. Ja joskus se loukkaakin meitä. Mutta missä se puhaltaa? Siellä se ennen kaikkea synnyttää iankaikkisuuden ihmissydämeen, ikuisen elämän Kristuksessa. Se synnyttää katoamattomuutta meidän katoavaisen maailman keskellä. Ja tässä me taas törmätään vastakkainasetteluun, nimittäin siihen, että meidän oma himo synnyttää kuolemaa, kun taas Jumala synnyttää elämää. Mutta kun me mietitään Jumalan lahjoja, Jumalan hyvyyttä ja Jumalan täydellisyyttä, Jumalan armoa, Jumalan rakkautta, niin minne meidän lopuviimein tulisi kiinnittää meidän katse? Jos me kysytään Jumalalta merkkiä, että Jumala, anna meille merkki sun hyvyydestä, sun rakkaudesta meitä kohtaan. Mihin me kiinnittäisi meidän katse? Jeesus kerran sanoi, että tämä paha ja aviorikkaa sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta muuta merkkiä kuin Joonaan merkkiä ei anneta. Ihmisen poika oli maanpohjassa 3 päivää. Niin kuin Joona oli meriperän kalan vatsassa 3 päivää. ristille meidän tulee lopuviimein kiinnittää meidän katse. Koska Jeesuksen sovitustyön kautta Isä on antanut meille kaikista täydellisimmän ja parhaimman lahjan sen uuden elämän Kristuksessa. Ja niinpä Jumalan täydellisin lahja on uudesti syntyminen, jossa me tullaan osaksi uutta luomakuntaa, jonka pää on Kristus. Katsotaan jaetta 18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Me ei voida ottaa itse itsellemme mitään. Meille ei ole annettu mitään muuta tietä kuin nöyrtyä Jumalan edessä ja tunnustaa meidän oma tila. Johanneskin kirjoittaa, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja jatkaa kuvaamalla näitä uskovia näin. He eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Uudesti syntyminen on lahja Jumalalta. Entä millä keinoin Jaakobin mukaan Jumala meidät synnytti? Totuuden sanalla. Ja tästä me voidaan lukea myös roomalaiskirjeen 10. luvusta, jossa sanotaan jae 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Uudesti syntymässä Jumala avaa syntisen korvat kuulemaan evankeliumin sanoman. Ei ainoastaan näillä korvilla, koska sana sanoo, että kuulemalla kuulkaa. Älkääkä ymmärtäkö, vaan ikään kuin kuulemaan sydämellä. Ja lopun viimein, eikö ainoastaan uudistettu sydän voi kuulla tai nähdä Jumalan valtakuntaa? Joten uudistisyntyminen on Jumalan teko, jonka Jumala vaikuttaa ihmisessä evankeliumin kuulemisen kautta. Mutta mikä on päämäärä tällä asialla? Jos sä oot Pyhän Hengen vaikutuksesta uudesti syntynyt, niin mitä se tämän tekstin mukaan tarkoittaa sun kohdalle? Hän synnytti meidät ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Tämä sana esikoiset on alun perin vanha testamentillinen ilmaus, joka viittasi sadon ensiksi kypsyvään osaan, sadon parhaaseen osaan. Katsotaan muutama jae tähän liittyen. Tässä suomalaisessa raamatussa se on se sama ajatus, mutta tässä käytetään sanaa uutislahja. Esikoislahja, uutislahja, se on sama asia. Toinen Mooseksen kirja 23 ja 19. Parhaat maasi uutisesta tuo Herran Jumalasi huoneeseen. Ja sitten kolmas Mooseksen kirja 23:9-14 kertoo, että papille tuli viedä uutislyhde Herran edessä heilutettavaksi. Eli viljasadon ensimmäinen osa viedä. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan ja luvussa 26 siitä, että myös hedelmäsadosta tuli viedä uutiset Herralle. Siinä yhteydessä on myös kehotus iloita kaikesta hyvästä, mitä Jumala on antanut. Ja ikään kuin sen, että me iloitaan siitä hyvyydestä, mitä Jumala on antanut, sen ilon ilmauksena uhrata se paras osa satoa Herralle. Sananlaskuissa vaikka sanotaan, että kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta. Mutta ensimmäisen osan uhraaminen, se oli ikään kuin uskon ilmaus, luottamuksen ilmaus Jumalalle ja Jumalan huolenpitoon siihen, että loppuosa satoa myös kypsyisi aihallaan Jumalan huolenpidossa. Ja roomalaiskirjeen 8. Paavali kirjoittaa, että meillä uskovilla on hengen esikoislahja, tämä sama termi, esikois. Ja ihan niin kuin tuossa vanhassa testamentissa katsottiin, että Jumalalle annettiin sadon ensiksi kypsyvä osa lahjana, niin samalla tavalla Jumala on pelastuksessa nyt, kun Jumala on uudesti synnyttänyt meidät, on antanut meille hengen esikoislahjan. Meillä on ikään kuin, meitä on jo pelastettu, mutta Jumala edelleen pelastaa meitä, Jumala vielä pelastaa meidät, niin kuin kerta kaikkiaan, että meillä on ikään kuin ensimmäinen osa, se hengen esikoislahja. Ja kuitenkin sitten roomalaiskirjeen 8. luvussa Pauli jatkaa ja puhuu siitä meidän odotuksesta. Me odotetaan ruumiin lunastusta. Ylösnousemus ruumiin saamista ja Pauli jatkaa meidän toivoon ja luottamukseen siitä, että jos Jumalan tekona meissä on kypsynyt tämä Jumalan sadon ensimmäinen osa, niin ihan varmasti me voidaan olla luottavaiset, että sadon jälkiosa, meidän pelastuksen täyttymys myös kypsyy. Että Että Jumala on kyllä kykenevä sytyttämään tarpeeksi isot tulet sinne, että se hallaituu ja tuhoaa sitä satoa. Jumala pidättää pilvet satamasta liikaa tai auringon vaahtamasta liikaa. Ja toisaalta antaa tarpeeksi paistetta, antaa tarpeeksi sadetta. Ja vielä haluaisin kiinnittää huomiota tuohon Jaakobin ilmaukseen, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Mikä siis tarkoittaisi Jumalan luomistyön ensimmäiseksi valmistunutta osaa. Mutta ei se tarkoita ensimmäistä luomista, missä me luetaan Raamatun alussa, ensimmäistä Mooseksen kirjassa, missä sanotaan, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Vaan se tarkoittaa toista luomista, se tarkoittaa uudeksi luomista. Niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 8. siitä, miten koko luomakunta hartaasti odottaa ja ikävöi tätä. Tätä uudeksi luomista on ennustettu vanhassa testamentissa muun muassa näin. Jesajan kirja, luku 65 ja 17. Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu. Tai Jesaja 66, 22. Niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jonka minä teen. Tai Pietarin toinen kirje, luku 3 ja 13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Mutta tässä niin kuin Jaakob rinnastaa uudesti syntymisen jollain lailla tähän koko luomakunnan uudeksi luomiseen. Ja me ymmärretään, että Jumala on jo aloittanut tämän uudeksi luomisen ja kuitenkin ikään kuin salaa. Jumala on aloittanut sen meistä, hänen omistansa, siinä kun Jumala on sisällisesti herättänyt meidät uuteen elämään. Meitä on yhdistetty Jeesuksen kuolemaan, Jeesuksen ylösnousemukseen. Kolossalaiskirjasta löytyy ilmaus Jeesuksesta, että Jeesus on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jeesus on siis uuden luomakunnan pää ja Jeesuksessa me ollaan sisällisesti ylösnostettu tähän uuteen ylösnousemuselämään. Ja vielä kerran koko tämä meidän luomakunta tulee kokemaan ylösnousemuksen. Mutta mitä vielä tulee uudesti syntymiseen siihen, että siitä puhutaan luomisena, niin meidän täytyy kiinnittää meidän katse myös toisen korintolaiskirjan 4. lukuun ja jakeeseen 6. Kuuntele tarkasti nämä sanat. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Ja jos sä mietit uutta taivasta ja uutta maata, niin eikö ilmestyskirja kerro meille, että se on nimenomaan niin täynnä Kristuksen kirkkautta, että mitään muuta valoa ei edes tarvita. Ja kun Jumala alussa sanoi, tulkoon valoon, niin Jumala on myös sanonut jokaisen omansa sisimpään, että tulkoon valoon, että Kristuksen kirkkaus saisi loistaa siellä. Eli jos Jeesuksen kirkkaus ei lainkaan resonoi sinun sisimmässä, jos Jeesuksen alentuminen, Jeesuksen nöyryys, Jeesuksen rakkaus ja kärsivällisyys, jos se, että Jeesus ristillä otti meille syntisille kuuluvan rangaistuksen, Jumalan uhrikaritsana, jos se ei liikuta siltä, eikä resonoi siussa, niin Raamattu ei taida antaa mitään takeita silloin, että se olisi vielä hänen omansa. Ja sitten taas meille, jotka kaivataan tuntea Jeesuksen kirkkautta, jotka ikävöidään jo saada nähdä Jeesus, meidän tulee muistaa, että nyt me näemme kuin kuvastimessa arvotuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. 1 Kor 13:12. Jos siis palataan nyt miettimään Jumalan hyviä ja runsaita lahjoja tässä ajassa, niin todetaan, että ne ei ole mitään uudesti syntymisen lahjan rinnalle. Ei ole sen suurempaa asiaa kuin olla Jumalan rakastama, olla Jumalan pelastama. Ja Jaakobin alkuperäisille lukijoille tämä sanoma olisi ehkä ollut tämä, että ajatelkaa laajemmin, katsokaa kokonaiskuvaa, Katsokaa niitä teidän ahdistuksia ja kärsimyksiä, näitä Raamatun totuuksia linssinä käyttäen. Se, että teillä on niinkin runsaasti hyvää kuin mitä teillä on, se on kaikki suurta armoa. Syntisinä ansaitsisitte pahempaa, mutta armahdettuina saatte aina parempaa, niin monin verroin parempaa. Se hyvä, mitä teillä on nyt, se ei ole mitään verrattuna siihen hyvyyteen, jonka kerran Jeesuksen omina peritään. Niin rikkaita kuin ne hänen lahjansa on nyt tässä ajassakin jo. Mutta lyhyesti sanottuna siis asiat voisi olla pahemmin. Itse asiassa niiden melkein kuuluisi olla, me ansaittaisi, että ne olisi. Mutta asiat tulee olemaan niin paljon paremmin kuin mitä ne nyt on. Ja se on ihan yhtä varmaa kuin aamutähden taivaalle syttyminen ja sen lupaama varmuus aamun koitosta. Niin kuin myös lauletaan Ristivain laulussa, että sieluhuni ristiltä aamutähti koitti. Ja Pietarikin taitaa siitä kirjoittaa. Mutta älä siis ole sokea Jumalan hyvyydelle sinulta kohtaan. Älä turru uudessa syntymä ihmeelle, vaikka sulla olisi miten vaikeaa tahansa. Älä myöskään ole sokea Jumalan ajallisten lahjojen runsaudelle. Älä salli sun sydämen jäädä ahtaaksi tämän Jumalan hyvyyden maiseman edessä. Älä ala omassa sisimmässäsi määritellä Jumalalle, että kenelle Jumala saa olla hyvä ja missä määrin. Anna tämän Jumalan hyvyyden maiseman vallata sinut ja jättää sinut sanattomaksi. Mieti ja mietiskele tulevan maailman hyvyyttä ja ihanuutta. Mieti kaikkia hajuja ja makuja ja värejä siellä. Siinä määrin, kun sitä voi yrittää haparoida ja arvailla ja ihmetellä. Mut mieti, miten paljon parempaa on Jumalan antamien lahjojen käyttö siellä, uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Niillä palveleminen siellä. Siellä ei tule olemaan enää syntiä, ei synnin seurauksia. Mutta me tullaan olemaan Kristuksen omina siellä. Ja nyt täällä viimeistään kuolema riistää meiltä nämä ajalliset lahjat ja ajallisen hyvän. Me eletään täällä katoavaisuuden tuulien puhalluksessa. Mutta kerran siellä uudistetussa luomakunnassa siellä ei tule olemaan muutosta eikä vaihteen varjoa, niin kuin ei Jumalassakaan ole. Ja se katoamattomuus on meille jo nyt lahjaksi annettu. Eikö me siis etittäisi meidän iloa Jumalassa? Eikö me ilottaisi Jumalan kasvojen edessä kaikesta siitä hyvästä, siitä rikkaasta, mitä Jumala on meille antanut tässä ajassa? Jumalassa, kenen kasvojen edessä meillä on iankaikkinen ilo. Ja saa ihan nauraakin. Ja ihan niin kuin tämä sadon ensimmäinen osa uhrattiin Jumalalle, niin samalla tavalla anna siihen itsesi kokonaan Jumalalle. Elä Jumalalle, jos Jumala on kerran sinut jo uudistanut. Antaudu Jumalan käsiin kokonaan. Rukoillaan vielä tähän. Pyhä Jumala, me kiitetään sinun sanasta, jonka sinä olet meille antanut, Herra. Ja sinä puhut sen kautta, sinä lähetät sanas, että se tekisi sen tehtävänsä, Herra. Ja sinun sanas on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse. Erottaa sielu ja hengen, nivelet ja ytimet. Ja se tuomitsee sydämen ajatukset ja aivotukset. Herra, tee sinun sanan kautta sinun työ meissä. Usse meille, Herra. Olkoon sun nimessä kirkastettu ja ylistetty, Herra, meidän keskellä. Kiitos sun rakkaudesta meitä kohtaan. Aamen.